Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR. Indray andro tao an-dakilasy dia resitory teo ambony W ity tovolahy kely antsoina hoe Naivosolo. Nanomboka teo anefa dia voatsikaritry ngampana be fa lasa patory an-dakilasy ity zazalahy kely ity. Indray andro dia tena velom-panontaniana ny amin'ny antony mahatonga ity toromaso lava ny Naivosolo ity ilay raha misepa-mpianatra ka nanontany hoe o no ary Naivosolo, sady somary nanao feo manambitamby Ramose. Fa maninona ny se no lasa matory lava atao an-dakilasy ary hitako tena mihamalaina izany mihitsy? Tsotra dia tsotra ny namalin'ny Naivosolo any Ramose, nanao hoe tena voky loatra tompoko. Eny tokoa ry mpiaino ajaina, lesona lehibe no azontsika raisina avy amin'izany tantara izany. Raha mihinana ka mihinana ary voky dia voky ny tenin'Andriamanitra isika, nefa tsy mba mizara izany amin'ny hafa, dia hiteraka fahalainana sy toromaso ara-panao antsika ny fananana izany fahamarinana tsy zaraina ho an'ny hafa izany. Ilayntsika araka izany ny mitory sy mizara ny filazantsara an'Andriamanitra izay fa noraisintsika ka iorenantsika, arak'izay voalaza ao amin'ny Timoty faharoa toko faharoa ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo, manao hoe mahazoto manolotra ny tenanareo amin'Andriamanitra olona voazahatoetra dia mpiasa tsy mahazo enatra, mizara tsara ny teny fahamarinana. Amen.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana.
Miarahabanao manaraka trano ny fandaharan'ny radion'ny feon'ny fanantenana. Manasanga ho mpitiavana izahay mba hanaraka ity fomba fikarakarana nahandro tsotra ity, ahafahanao manovaova ny fomba fahandro sy mba hampazotomana ny ankohonana rehefa misakafo. Dia minofinaritra ary fomba fikarakarana saonjo miaraka amin'ny anana no nomaninay ho anao eto. Ka ny zavatra ilaina izany a dia saonjo ray kilao. Tsy maninona na saonjo mamy kely na saonjo ramandady no ataonao, fa saonjo ray kilao. Dia mila tsia sisa isika ray kapoaka, menaka izay ampy ary anana izay tianao. Ireo izany no zavatra ilaina. Rehefa avonina ny zavatra rehetra dia andeha amin'izay ntsika iroso amin'ny fikarakarana ny nahandro. Sasantsika madio tsara aloha ny saonjo, dia avy eo a andrahoana amakodiny. Rehefa masaka ny saonjo dia voasana ary detetehana arak'izay hitiavanao azy. Ny tsiasisa ihany koa dia tsiponina mba hadio tsara, dia alona indray alina iny izany melohan'ny anokonana n'ilay tsiasisa. Ny alinana iny izany a dia efa alona izy. Rehefa maraina ny andro a dia andrahoana mba ho masaka ilay tsiasisa ary dia potsehina mba halemy tsara. Etsen-danin'izay dia alaintsika ny anana, karazana anana izay tiantsika izany, dia diovina tsara mba hadio ary avy eo dia tetehana atao madinika. Afanaina ny menaka dia endandasinao aloha izany a ilay anana. Rehefa hitanao fa masamasaka ny anana arak'izay hitiavanao azy, dia arotsaka avokoa ny fangaro rehetra izay no manana tery aloha, ny saonjo, ny tsiasisa
izay efa nipotsehina dia atao anatin'ilay anana dia afangaro ao daholo a ireo rehetra ireo ny sira moa dia arakarak'izay hitiavanao azy rehefa vita izay dia azo roso amin'izay mba ho an'ny fianakaviana aleo ary averina kely ny fomba fikarakarana ny anana amin'ny saonjo ity diovintsika tsara daholo izany a na ny saonjo na ny tsiasisa na ny anana ny tsiasisa izany a dia alona ndray alina aloha dia rehefa av eo a tonga ny maraina dia andrahoana mba ho masaka dia pitsehina mba harehitra tsara etsy an-danin'izay dia andrahoana amin'ny odiny ihany koa ny saonjo ka rehefa masaka dia voasana ary detetehina madinika arakarak'izay itiavanao azy ny abeany dia alaintsika ihany koa ny anana rehefa voatetika madinika dia afanaina ny menaka dia endasina ao anatin'iny menaka iny ny anana rehefa hitanao fa mendimendy arak'izay itiavanao azy ny fahamasahany dia arotsaka amin'izay a ilay saonjo voatetika sy ny tsiasisa izay efa nompotsehina teo aloha afangaro avokoa izany ireo rehetra ireo ny sira moa dia arakarak'izay itiavanao azy ny menaka ihany koa dia torak'izay azonao asiana zava-manitra hafa fanao amin'ny sakafo moa raha tianao ny anao izany rehefa vita izay a dia vonina ny nahandro ary azo aroso ho an'ny fianakaviana tsotra iny fikarakarana anana miaraka amin'ny saonjo iny anjaranao izany ny manao fampiarana raha tianao ny anao laoka saonjo indray fa tsy andrahoana tsotra toy ny mahazatra na ihany koa mampifangaro azy amin'ny anana fa tsy anana fotsiny no atao laoka dia mahazotomana ary na manao fanjaniaina no nanolotra izany ho anao teto niaraka tamin'ny samina nandrindra ny lafin'ny teknika mandrapitafo
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
AWR manolotra ho anao. Feo ny fonantena.
Baikoniza. Manasanao na manao kalebandretsikivy hiara hianatra ny tenin'andriamanitra mandritra ny minitra vitsivitsy tsy nankato ny teniny devoly anova vato tonga mofo jesosy na dia afaka nanao izany aza ny farana ny fifadikana nataony ary nony izy matio toko fahefatra andininy faharoa inona no tranga raha nankatony baiky ny devoly jesosy andesika ivavaka alohany hitadiavana ny valinyio fanontaniana io rainay izay any an-danitro sokafo ny sainay ahita ny hevipetsy ny devoly izay te andavo anay ary ampianaro anay ny fomba nandresen'i jesosy azy amin'ny anarana no angatahnay izany vavaka izany amen raha voavy nataon'ny jaona batisa asitrika atao jordana jesosy dia nentin'ny fanahytany anyhevitra mba alain'ny devoly fanahy matio toko fahefatra andininy voalohany ny fahadian'ny efapolo andro sy efapolo alina izy tamin'izany ka dia noana nolavin'i jesosy avokoa ireo fakapanahy telo nataon'ny devoly taminy andeha hodiny isika ny fakapanahy voalohany matio toko fahefatra andininy fahatelo dia nanatona ny mpakafanahy ka nanao taminy hoe raha zanak'andriamanitra ianao dia teneny ho tonga mofo reto vato reto nasainy devoly anampirofo ny mahazanak'andriamanitra azy jesosy voangana teo nefa izany hoe teo amin'ny batisan'i jesosy no nisy fanambarana miezinezina avy tany an-danitra nilaza fa zanak'andriamanitra izy izao mivoalaza matio toko fahatelo andininy fafito ambin'ny folo ary n'izao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako tena zanak'andriamanitra jesosy ka tsy ilana fanaporofoana fantatry ny devoly izany fa tahandavo azy tao amin'ny fankatoavana ny baikony izy rehefa hanoroahan'i jesosy hiala tao amina demoniaka ny devoly dia izao nolazainy marka toko fadimy andininy fahafito sy fahavalo Marika toko fadimy ndininy fafito sy fahavalo. Sady ny antso tamin'ny fehimahery hoe, moa faninina akory zasy ianao ry Jesosy, zanak'Andriamanitra avo indrindra ô. Ampianianiko amin'Andriamanitra ianao, aza mampijaly ahy. Satria Jesosy efa nanao taminy hoe, mivoa amin'ity lehilahy ity ry fanahy maloto. Io Jesosy tongolombelona io no namorona ny zavatra rehetra, sady mahay ny zavatra rehetra, ka tsy ny devoly izay zava-boary voaroaka avy tany an-danitra no ibaiko azy amin'izay tokony ataony. Hoy Jesosy talohany nahatongavany ho nofo. Salamo fadimampolo andininy fafolo ka hatramin'ny faharoamby folo. Fa ahy ny biby rehetra ny anala sy ny biby fiompy arivoarivo ny an-tendrombohitra. Fantatro ny vorona rehetra ny an-tendrombohitra, ary eto amiko ny zava-mihetsiketsika ny an-tsaha. Raha mba noana ahy dia tsy laza aminao fa ahy izao tontolo izao sy izy rehetra eo aminy. Tena noana Jesosy taorin'ny fadiny ihanina, sady ainy nanova vato tonga mofo, saingy tsy nanao izany izy satria fantany ny hevi-petsy ny devoly. Ny zava-keny ireny dia niankofan'i Jesosy eo aminy, ary nangataka an'i Jesosy hanao izany mivantana izy tao amin'ny fakapanahy fahatelo. Omeny azy ho ny fanjakana rehetra eto amin'izao tontolo izao raha iankohoka eo aminy Jesosy. Matio toko fahefatra andininy fahasivy. Tena mpisantoka ny devoly satria an'i Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Salamo fahefatra amby roapolo andininy voalohany. Namerina ny ady naharesan'ny Adama tao Edena Jesosy, hanina ihany koa ny fototra izany fakapanahy tokana nataony devoly tamin'ny Adama izany. Fantatsika fa resy ilay razamben'ny olombelona rehetra, tsy nisy poizina ny voan'ilay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tao Edena, ary raha nanova ny vato ho tonga mofo Jesosy dia azo antoka fa tena ho mofo tsara izany. Ny zavatra tena nanandanja tamin'ireo fakapanahy ireo dia ny hoe iza no ankatoavina, iza no iankofana. Resy Adama voalohany satria nanaiky ny teniny fahavalo. Nandresy kosa Adama faharoa dia Jesosy satria tsy nanaiky ny teniny devoly. Ny tsy fanekena sy ny tsy fankatoavana no fandresena tamin'ireo toejavatra ireo. Izany hoe raha manaiky sy mankato ny fahavalo ianao dia efa resy. Tsy mitovy amin'ny ady rehetra ny ady amin'ny fankapanahy. Ady ny fankatoavana sy ny fiankohofana no atrehantsika. Ankato sy ankohoka amin'Andriamanitra sa amin'ny fahavalony izay misantoka ho mpamonjy? Sarotra ny miatrika ny fakapanahy sy ny fizahntoetra. Ny saina sy ny fo no miatrika ny ady fa tsy ny nofo aman-dra. Ho fialana amin'ny olana mety ateraky ny fanarana ny marina dia matetika isika no alaim-panahana hoe mba indray mandeha fotsiny eneny tsy mijoro e. Matetika koa ny manodidina no makafanahy amin'ny hevitra toy izany. Raha nanaiky ny baiky ny devoly anova vato tonga mofo indray mandeha monja Jesosy dia nidika ho faharesena izany, ary tsy ho tanteraka ny famonjenantsika. Iankina ny famonjena ny manadiady hoe baiko niza zao arahako izao, fampianarana avy aiza no taizana ahy? Tena ilaina ny manao ny fanadidiana toy izany eo amin'ny lafiny ara-pivavahana, satria mbola ampirinasa ny devoly izay nakafanahan'i Jesosy, ary manao ny fomba rehetra andresena lahatra antsika anaraka ny sitrapony. Ambaran'i Jesosy mazava tsara fa mahavelo ny fivavahana tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Hoy izao Matio toko fadimy ambin'ny folo andininy fahasivy. Matio toko fadimy ambin'ny folo andininy fahasivy. Koa foana no ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Noho ny fahalampotoana sy ny fahalemen'ny olombelona ary nytetikadiny devoly izay mikatsaka mandrakariva ny anovan'ny fahamarinana, dia tsy mahagaga raha maro amin'ireo fotomponoana tany am-piandohana no efa niova tanteraka. Nanome ny fomba fisedranany baiko sy ny fampianarana rehetra Jesosy tao amin'ireo fakapanahy telo nataony devoly taminy. Tsinona izany fa ny hoe voasoratra hoe ireo tenyireo an-trano no namalian' Jesosy ny devoly. Matio toko fahatelo andininy fahefatra sy fahafito sy fahafolo. Eo anatrehan'ny fampianarana maro samihafa mandresy lahatra izay tao samy fototra avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra, ny fanontaniana tokony hapetraka amin'izy ireny dia ny hoe voasoratra sa tsy voasoratra. Ilaintsika ny mahalala ny soratra masina. Ho arin'ny apôstoly Paoly amin'ny sabatra ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy eo amin'ny Efesiana toko fahenina andininy fahafito ambin'ny folo. Efesiana toko fahenina andininy fahafito ambin'ny folo. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Azadiny fa tsy ady ara-batana no atrehantsika fa adiny saina sy ny safidy izay ankatoavina sy hotompoina. Azo atao tsara ny mandresy satria fahavalo efa resin'ny mpamonjitsika ny devoly. Ampiasao ny fiadiny dia ny voasoratra hoe hivavaka isika. Ray masina any an-danitro, atao votian'ny teninao izahay. ary mba hampiasa izany mba handresena ny devoly tahaka ny nandresen' jesosy azy. Amin'ny anarana no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Feon'ny mpiaino,
feon'ny mpiaino.
Misaotra anao hatrany izay manaraka tsy tapaka ny fandaharan'ny radio AWR. Tafiditra soamantsara ihany koa isika ao anatin'ny fandaharana feon'ny mpiaino, ka dia mirarosoanao anaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Miaraka amintsika eto ny namana Elion izay solotenany AWR eto amin'ny ranomasimbe Indianina. Miarabanao Elion.
Miarabanao Nary. Miaraba koa ny mpiaino ny fandaran'ny radio AWR amin'ny teny malagasy manerana ny tany.
Tonga eto anao namana Elion solotenany AWR eto amin'ny ranomasimbe Indianina. Reto misy fanontaniana vitsivitsy mba tena tian'ny mpiaino fantatra, izany hoe AWR izany.
Ny hoe AWR dia fanafoezanteny, ary ny fanalavana azy dia izao: Adventist World Radio, izany hoe radio adventista manirana ny tany, mandrakotra ny tany zany, zay le hoe world.
Dia adiny firy isan'andro zany Elion no mandeha ny fandaran'ny AWR?
Ny fandaran'ny AWR radio anankiray moa izy io, fa mandefa fandarana amin'ny teny pirenena mihoatra ny zato, mandeha 24 ora amin'ny 24 ora izy mandefa andreo teny ireo. Fa ny teny malagasy ihany no rentsika amin'ny radiontsika eto an-toerana adiny roa isan'andro. Fa raha mihainy fandaranay amin'ny podcast ianao dia afaka mandre azy rehetra amin'ny teny pirenena mihoatra ny zato.
Anisan'ny fanontaniana napetraky ny mpiaino ihany koa ny hoe iza ny tena mitantana n'ity radio AWR ity, ary aiza ny fohibeny?
Misaotra anao Nary. A, ny fohibe ny fiangonana advantista manerantany any Etats-Unis no tompon'ilay radio anankiray ihany izy ity, tahaka ny BBC, ny RFI. Ny RFI dia efa nanana ny fanjakana frantsay, ny BBC dia ny fanjakana anglisy. Dia tahaka an'izany koa ny AWR dia an'ny fohibe ny fiangonana advantista mivantana. Zareo zany no mitantana azy mivantana. Any koa no misy ny rafi-pitantanana azy. Ireo studio ampiasain'ny AWR izay miparitaka manero an-tany hamokatra ireo fandarana amin'ny tempirenena samihafa, dia tsy radio fa studio, toerana famokarana fandarany AWR tahaka ny eto Madagasikara ohatra, izay studio mamokatra ny teny malagasy.
Araka ny fantatra Elion, dia be dehibe ireo radio FM advantista manero an-tany anarivon'izy ireny. Anisan'izany ohatra ny radio Azisa Antananarivo, izay tantanany federasiona eto Antananarivo renivohitra zany sy ny manodidina. Eo ihany koa ny radio Azisy Tomasina, izay fananany federasiona advantista any amin'ny faritra Tsinanana. Eo ihany koa ny radio Antson'ny Filazantsara, izay fananany federasiona fiangonana advantista any Antsiranana sy ny maro samihafa. Efa saika misy radio avokoa izany federasiona advantista erantany. Inona izany Elion no antony nananganana ny fohiben'ny fiangonana manero an-tany ny AWR?
Tena tsara de tsara izay fanontaniana izay a. Tsotra ny antony: tsy teto Madagasikara akory no niandohan'ny AWR na ny radio AWR. Tsy mbola nisy a ireny radio FM ireny izay tantananireo federasiona advantista misy azy eto an-toerana, dia efa niasa teto Madagasikara ny radio AWR. Tamin'ny taona 1977 no nanomboka ny asany ny radio AWR, ary mbola isy angamba ny fotoana ilazana ny tantarany AWR. Ny faharoa dia izao misy karazany ny onjapeo hoe ny tena fantatry ny olona moa dia ny akaiky azy indrindra dia ny radio FM izany. Ireny zany da tafiditra ao anatin'ilay fitaovan-tserasera média de proximité amin'ny teny frantsay, izany hoe fitaovan-tserasera ahafahana mifandray amin'ny mpiaino azy akaiky, natao an'ny faritra voafetra. ohatra hoe ny radio FM eto Antananarivo dia faritra Antananarivo sy ny manodidina ihany mandre azy, dia ny FM Antsirabe ohatra dia ny faritra Antsirabe sy ny manodidina azy ihany, ny any Antsiranana dia ny faritra misy any le FM eo Antsiranana sy ny manodidina azy ihany. Zay le onjapeo FM, tsara de tsara ny onjapeo any a, fa voafetra. Misy kosa ny onjapeo onde courte, tsy arak'le hoe courte le izy fa tena mahatakadavitra io zany, no afaka mandeha lavitra indrindra, afaka ohatra hoe eto Madagasikara ny radio Netherlands teo aloha na ny M Globe amin'izao fotoana izao a, zay toerana fampelezam-peo iraisam-pirenena, dia afaka mandefa fandaharana miainga eto Madagasikara tonga makany Azia. Hitantsika amin'izany ny faritra mety ho tratran'ny onde courte. Dia io zany a fitaovana anankiray ampiasain'ny radio mondiala rehetrarehetra, tahaka ny BBC, ny RFI, la voix de l'Amérique ary ny AWR. Ny onde moyenne dia onjapeo antenatenany, zay ngamba ny ilazana azy, mety mandrakotra région vitsivitsy ndray miaraka. Mitovy amin'ny onde courte ihany izy fa tsy lavitra ny faritra tratrany, fa lavitra kokoa noho ny an'ny FM zany. Ny radio AWR zany a dia naoro ny foibe adventiste any Etazonia mba fahana manao ny antsoina hoe pénétration évangélique, zany hoe famakina lay ny fitoriana filazantsara amin'ny alalan'ny onjapeo any amin'ny faritra tsy tafiditry ny kristianina mihitsy. Ao anatin'izany a ny faritra ambonin'ny Afrika iny, miditra makany amin'ny faritra misy an'zareo silamo, indou ary ny boutiste, mipakatra any Japon zany. Ao ny misy ny roapatelon'ny mponina eto ambonin'ny tany, tsy tafiditry ny tongotra kristianina mihitsy tany teo aloha, voatsela kory zay anisan'izany ny firaisana sovietika, kanefa tafiditra soa matsara amin'ny alalan'ny onjapeo. Amin'izao fotoana izao dia efa be dehibe ny fiangonana kristianina miorina ny faritra ao amin'io faritra io. Fenêtre discarante moa ny ilazana n'io faritra io a amin'ny alalana azy manero an-tany. Ankoatran'izay a dia manampy ny tany mahantra tahaka ny aty Madagasikara ny radio AWR amin'ny fandrakofana ireo faritra zay sarotra tratrarina, sarotra hidirana, sahala amin'ny faritry remena bila ohatra. Any zao a dia misy fiangonana mijoro dahalo miova fo, kanefa tsy mbola nisy pastera zay tonga tany. Nahafantarana an'izany a dia ireo mpitsabo mpanampy zay miasa any amin'ny faritra any no manao tantitra aty aminay. Ireny no afaka makany satria mitsabo ny dahalo dia tsy mampaninona ny dahalo raha mandeha any. Kristiana izy ireo a, dia ireo no mahafantatra hoe misy olona mivory miara-mivavaka isa-tsabata vokatry ny fianoana ny radio AWR amin'ny alalan'ny onjapeo matakadavitra. Ka eto toerana zany a dia ilaina amin'izay fomba izay koa izy. Ary tsy eto Madagasikara irery no misy ny malagasy miaino ny fandaharantsika, zay ny antony fahatelo, fa be dehibe. Ka noho izany a dia ampiasainay daholo zany ny fomba rehetra mba hampitana afatra amin'ny alalan'ny onjapeo a atratrarana ny karazan'olona rehetra manero an-tany. Ka ny teny malagasy a ao anatin'io radio io dia natao hoeny malagasy rehetra manero an-tany, ary tena be dehibe ny mpiaino ny AWR amin'ny teny malagasy manero an-tany. Tsara ny alalantsika fa alalana iraisam-pirenena moa zany no ahafahanay mandrakotra an'izao tontolo izao. Ny radio FM eto Madagasikara dia alalana avy amin'ny fanjakana malagasy, fa ny radio AWR dia alalana iraisam-pirenena avy amin'ny firenena mikambana mihitsy, misy sampandraraha miandraikitra an'izay a no ahafahana mandrakotra an'izao tontolo izao.
Misaotra anao Elion, mazava tsara, fa azonao lazaina fohifohy ve aminay ny tantarany radio iraisam-pirenena na ny AWR?
Misaotra anary be dehibe tokoa ny mpiaino mangataka an'izay a, dia omentsika fahafampo. Tsy afaka mameny antsipiriny isika fa zay everina fa tokony ho lazaina amintsika ao anatin'ny fotoana nanantsika no zaraina eto. Tany amin'ny taona raika amin'ny 77 volana oktobra tamin'izay a, oktobra raika amin'ny 77 no niforona ny radio AWR. Fandarana mandeha amin'ny onde courte mandeha adiny 200 isan-kerinandro no nalefa nanerana any Eropa sy ny firaisana sovietika teo aloha tamin'ny teny pirenena folo samihafa tamin'izay fotoana izay. Tamin'ny taona 577 dia efa natratra 20 indray ny teny pirenena nampiasaina, zany hoe ampiakarina foana zany ny isan'ny teny pirenena arakarak'izay azo atao. Tamin'ny taona 1977 indray a dia nanomboka nampiasa teny pirenena folo samihafa be mpampiasa indrindra andrakofana ny azindray a ny AWR tamin'ny 77 dia nandrakotra ny amerika fovoany sy atsimo amin'ny teny pirenena be mpampiasa ny amin'izany faritra izany ko a ny radio AWR tamin'ny taona 87 dia nanomboka nandefa fandarana tatsy afrika tamin'ny teny anglisy sy ny teny frantsay ny radio AWR tamin'ny taona 85 dia natsangana ny fampielezam-peo matanjaka nandrakofan'ny AWR ny chine sy japon ary kore miainga avy any goama zany toerana anankiray a manana ny lazany amin'ny fampielezam-peo matanjaka indrindra ny mifaritra iny a na orony radio AWR ahafahana mandrakotra niny faritra lehibe iny tamin'ny taona 77 dia afaka nandrakotra tanteraka ireo mponina miisa 7 lavitrisa faingo 500 any Azia ny radio AWR rehefa no mafisina ny tanjaky ny emeteur miainga avy any Guam. Tamin'ny taona 2019 dia afaka nandefa fandarana miainga avy ao Rosia ny AWR. Teo aloha dia avy tany ivelan'ny Rosia tamin'ny alalan'ny onjam-peo mahatakadavitra na ny onde courte no nidiran'ny filazantsara tany. Fa nanomboka teo a dia afaka nandefa fandarana miainga avy ao Rosia ny radio AWR zay fampielezam-peo kristianna voalohany afaka nijoro tany Rosia taorina ny naravany firaisana sovietika. Ny taona 1957 dia nihitatra ny fahafahan'ny radio AWR nandrakotra faritra maro tany Rosia sy Ukraine niara-niasa tamina tambajotra na réseau nasionaly zay nisy radio hatrany amin'ny 700 ny radio AWR tamin'izay fotoana izay. Dia hitantsika ny vokany amin'izao fotoana izao any amin'ny faritra sovietika sy Ukraine marobe ny olona vita batisa any an-toerana be dehibe mihitsy ny mambra advantista any amin'ny faritra iny. Feno 520 taona katroka ny AWR tamin'ny taona 1977 ary izay moa izany rehefa manamarika n'ireny taona manokana ireny faharoapolo taona fa 520 taona sy ny sisa dia asa no anamariana an'izany asa manokana izay misongadina mihitsy a tamin'izay fotoan'izay no nahafahany AWR nanampy teny pirenena vaovao ho ampiasaina anisan'izany ny teny malagasy. Tamin'ny taona 1975 izany no tafiditra tao amin'ny radio AWR ny fandarana amin'ny teny malagasy. Nahatratra 5 nisan'ny teny pirenena nampiasainay a nanomboka teo. Ny radio AWR ny radio raisam-pirenena nampiasa teny pirenena be indrindra hatramin'izay ka hatramin'izao.
Namana Elion, anisan'ny etaetan'ny mpino maro no hoe nahoana ny tsy mandefa fandarana mandritra ny androny ny AWR?
Fantaniana verimberina tokoa izay. Mandefa tokoa izay 4:20 amin'ny 4:20 fa miteny pirenena samihafa mihoatra ny 100 radio rainy izy io e fa mandefa teny pirenena be dehibe. Fa ny teny malagasy no hanaovana tsindrim-peo manokana ho antsika malagasy. Fa raha manana fitaovana hahafahana mifandray amin'ny internet ny olona anankiray na amin'ny telefona na amin'ny ordinatera dia afaka mandre tsara ireo teny pirenenareo amin'ny fotoana rehetra ilany azy. Ankoatran'izay dia tsara ny alalantsika fa samy manana ny tanjona kendreno ny radio rehetra, na samy radio evangelika aza raha samy radio ara-pilazantsara aza, dia mifanaraka amin'izay koa ny fandarana lefany sy ny fotoana andefasana azy.
Inona ary araka izany ny tanjona kendrenny AWR?
Ny tanjona kendrena moa izany a dia ny hitory ny filazantsara manerantany amin'ny teny pirenena ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra, voalaza ao amin'ny apokalipsy 12:10 manomboka eo amin'ny 5. Eo amin'ny lafiny ara-teknika dia faritany antsoina hoe ligne editoriale ny asan'ny radio anankiray ny fandarana alefany izany. Eo amin'ny sehitry iraisam-pirenena ho an'ireo radio iraisam-pirenena dia misy ny antsoina hoe mission statement na ny déclaration de mission, izay izany no ilazana azy, izay mamariparitra ny antony nananganana an'ilay radio sy ny tanjona kendreny ny faritra nahazo ny alalana. Ny radio na ny televizion iraisam-pirenena sasany ohatra dia tsy maintsy mitondra ny anaran'ny tompony mihitsy, ny BBC, British Broadcasting Corporation. Ny hoe British dia anglisy zany, izay maneo amin'izao tontolo izao hoe iza moa ny anglisy ary mivoy ny kolotsaina anglisy, ny politika anglisy, fomba fijery anglisy, etambaritro anglisy raha vatanina ny resaka. Ny hoe RFI dia Radio France Internationale andikany, any frantsay io. Logo fotsiny ny hoe ahitanao ny vaovao rehetra manero an-tany fa saingy amin'ny fomba fijeriny frantsay azy no ahinonao azy. Mivoy izay fomba fijery izay ary tanjony dia ny mba hahatonga ny mpieno azy anana ny fomba fijeriny koa, fa tsy hoe mandefandefa fahatany an'io manero an-tany amin'ny vola tapitrisany isan-taona akory izy, manana tanjony mazava izy. Ary izany rehetra izany a dia misy akony amin'ny politika iraisam-pirenena mihitsy ny fandefasany an'ireny fandarana ireny. Izay ny tanjony RFI ho an'ny frantsay ary izay ny tanjony BBC ho an'ny anglisy. Dia tahaka an'izany koa ny voix de l'amérika an'ny amerikanina izay mandrakotra ny faritra rehetra marero an-tany amin'ny onde courte sy ny internet, manana ny tanjony avokoa reny rehetrarehetra reny a. Dia ivoy ny ivoy ny fomba fijerin'ny firenena sy ny kolotsaina misy azy, ary ho lasa kolotsain'ny firenena hafa mihitsy, lasa fotokevitry ny firenena hafa mihitsy, mifotokevitra zareo a, dia manjary manana ny maizy azy izy eo anatrehan'ny firenena izay tsy matanjaka tahaka azy. Misy tanjona raha tsy lasa afa-tsy izay fotsiny sika. Manana tanjona mazava tsara arak'izany reny radio reny, fa tsy sanatria natsangana mba handrotsirotsy ianao fotsiny. Amin'ny radio tsotra dia hoe liny editorial moa izany no ilazana azy, fa eo anivon'ny fitantanana manero an-tany a dia manana ny antsoina hoe déclaration de mission mazava tsara ny AWR, fanambarana hiraka izany manorotsorotra ny fomba fiasany tanjona kendreny. Dia tsy maintsy mifanaraka amin'izay koa izany fomba fiasany. Misy tanjona mazava izay tsaraina amin'ny résultat na ny vokatra andrasana ny asa tsirairay atao amin'ny radio AWR. Ny anton'ny fisian'ny AWR dia asa fitorianany filazantsara manero an-tany averina indray izay sy ny fampandrosoana ny olona maha olona azy manontolo. Tsy pio tsara ilay hoe fokom-pirenena sy samihafa fiteny ao amin'ny apokalipsy 7:0 amin'ny fitorianany filazantsara. Tsy natao hotoriana amin'ny tenim-pirenena na ny fokom-pirenena anankiray fotsiny ny filazantsara, tsy ara-baiboly izany. Eto Madagasikara ohatra dia ilaina ny mananja ny teny samihafa ampiasaina amin'ny faritra samihafa, ary izay no antony tsy hahafahan'ny radio WR koa mandefa fandarana mandritry ny andro eto Madagasikara. Misy 80% mahery eto a, ka raha tiantsika ny ampita afatra amin'izy ireo mazava tsara amin'ny fandarana mivelatra lavalava kokoa izany, dia amin'ny alalan'ny FM manaonaovana an'izay. Izay no mahatonga anay manoana ireo FM rehetra manerana ny Madagasikara arak'izay azonay atao. Fa ny fandarana amin'ny teny malagasy ofisialy dia aleo voafetra ihany, sady fandarana standard izy io, tsy afaka mamaly ny filan'ny mpiaino amin'ny etsipriany any amin'ny faritra, fa ny FM manao afaka manao an'izay.
Ahoana izany ny fiarahanareo miasa amin'ny fifandraisan'ny AWR amin'ireo radio eto an-toerana na ny hoe FM?
Ia, araka nefa nylazaina teo a, dia efa tamin'ny taona 1977 ny radio AWR no niditra teto Madagasikara, izany hoe nampidirina tao amin'io radio io ny teny malagasy. Ny fandarana feon'ny faminaniana ihany izay nindramina tao amin'ny radio nasionaly malagasy no fandarana advantista izay nisy talohan'izay. Fa tsy mbola nanana radio manokana ho azy ny advantista teto Madagasikara, fa ny radio AWR no nampititra ny teny malagasy tao anatin'ny fandarany a, dia afaka nandrehan'izany taty Madagasikara. Dia nanomboka hatreo a dia efa nieritreritra izay hoe ahoana ny ananganana FM eto Madagasikara, FM advantista zany a. Dia tamin'ny taona 1977 izay dia nanomboka nanao fanentanana ny karoka ny fomba rehetra ananganana ny radio oasis voalohany teto Antananarivo. Dia tamin'ny faraparany taona 1977 dia efa nanao andrana, ary tamin'ny taona 2000 ny tena nanomboka ara-dalàna ny radio FM oasis teto Antananarivo. Fa nindranindra an-dalana tamin'izay koa ny FM sambatra sady salama, radio sambatra sady salama tao Ambositra, zay azo lazaina aza hoe nanomboka talohan'ny oazisy Antananarivo mihitsy fa tamin'ny fitaovana kely de kely vita tanana naovan'zareo azy, mbola voatahiriko antsary zay emetera kely natao tanana izay. Taorina kely n'izay fotsiny a dia nanomboka koa ny radio antso ny filazantsara tany Antala. De amin'izao fotoana izao moa zany efa eo amin'ny 60 eo ny FM Adventista manerana ny Madagasikara, ka tena tsy hoe miara-miasa fa nanomboka ny asany FM eto Madagasikara mihitsy zany a ny radio AWR. Ary amin'izao fotoana izao zay dia mbola miezaka manampy an'izy ireo araka ny fahafahany eo ampelatananay. Voalohany amin'izany a ny fanofanana, isaky ny misy fanofanana karakarain'ny radio AWR dia antsoina foana ny solotenan'ireo FM ireo miofana. Akoatran'izay a dia nomena fitaovana ny radio Oasis teto Antananarivo, dia isaorako manokana eto a ny federasiona Madagasikara fovoany rehefa nahazo an'ilay FM voalohany a nanjary resy lahatra nanitatra an'izany FM zany amin'ny faritra maro tao anatin'ny federasion Madagasikara fovoany. Ary amin'izao fotoana izao dia efa mivoaka ny faritry ny federasiona Madagasikara fovoany mihitsy ilay hoe radio Oasis. Ny antony moa dia tsotra ihany satria tsy afaka mamoaka lisansa vaovao fahafahana manangana FM vaovao intsony ny fanjakana dia voatery tsy maintsy nampiasa ny lisansa efa nisy ny fiangonana, dia inona atao extension. Tahaka an'izany ko a ny any amin'ny faritra Diego teo aloha, ny antsiranana teo aloha, any Antala, ny antso ny filazantsara Antala no ny hitatra naka ny amin'ny nosybely ville ao antsiranana ville any Andapa, dia mbola hihitatra maka ny Ambanja sy ny faritra hafa tahaka ny Ambilobe ohatra. Ireny zany antsoina hoe extension, extension ny antso ny filazantsara avokoa ao Antala, ny any faritra antsiranana taloha, dia extension ny radio Oasis nanaovany anyty Antananarivo sy Fianarantsoa ary Tulehara, satria izay no ahafahana mandefa radio any. Tianay ny manamarika efa nresana teo izay fa mandefa ny ampahany amin'ny fandaranay ny FM Adventiste sy tsy Adventiste koa aza manerana ny Madagasikara sy ny any ivelany. Tsy zanam-pandaran'ireny FM ireny akory ny fandarana vokarinay, tsy zanam-pandaran'ny FM Oasis na ny FM antso ny filazantsara, fa tena fandaran'ny AWR mihitsy, fa mandeha amin'ny onjapeo FM mba ahafahan'ireo olona zay zatra miaino amin'ny onjapeo FM miaino an'izany eo faritra misy azy. Tsara ny alalantsika an'izay. Tato ato zao dia nisy FM 9 ny sesy zay nomenay fitaovana komple, fitaovana feno mihitsy zany, hatrany amin'ny pilona, hatrany amin'ny panneau solaire, hatrany amin'ny fitaovana ho an'ny studio de diffusion sy ny studio de production. Fitaovana feno zany e. Ohatra ny any Besalampy ho an'ny faritry Mahajanga any tiany asiny azy dia napetraka tany a, dia any Antalàna no nametrahana anankiray nomeny AWR zany a. Ho an'ny faritra Antsiranana dia any Tomasina, ny any Tomasina, any Fianarantsoa, ny any Fianarantsoa, dia ao Antsirabe ny eto amin'ny Federation Madagasikara afovoany no nifidiny asiny azy. Raha sitrapon'Andriamanitra izay a dia mbola hanome fitaovana ho an'ireo mbola tsy nahazo, raha sitrapon'Andriamanitra ka misy ny fahafahana, dia entsika mbavaka moa ny fahafahana manao an'izay.
Namana Elion, akoatran'ny radio, inona koa ny fitaovana ampiasainareo mba hanapahariana n'la filazantsara?
Misaotra indrindra anary. Tsy ny radio any no ampiasainay fa mampiasa fitaovana samy hafa zany zahay. Tsara ny alalantsika fa mampiasatra any amin'ny satelita zany zahay a mba hahafahana manatratra ireo faritra zay faritra mandroso manero an-tany tahaka ny Australia, Etazonia sy ny sisa. Fa any faritra ambany vohitra zay mety sarotsarotra na ny azon'ny radio aza dia mizara fitaovana izahay a zay misy rakipeo, misy ny filazantsara feno. Ny baiboly ray manontolo ataona eo a amin'ny teny malagasy a, dia misy boky koa tahaka ny antsoina hoe Herin'ny Fanandrina, ny Diomy Kristy, ary fitoriana filazantsara mitohitohy ao anatin'ny antsoina hoe Mega Voice. Mega Voice no anaran'ny fitaovana io. Dia ahely ny AWR manero an-tany zany a, arakarak'la firenena misy azy zany nyteny pirenena tao ao anatiny. Fanampan'ireo fanazavana rehetra efa nomena teto mikasika ny AWR, satria marobe nareo no manontany amin'ny alalan'ny
sms na ny messenger ny fomba samihafa be dehibe misy nyireo miantso mivantana hoe azonao azavaina aminay ve ny amin'ny asan'ny AWR sy ny sisa. Ka ho fanampin'izay efa noresahana teto zany dia tsara aloha zany alalantsika fa ny AWR dia tamin'ny taona raika amin'ny 77 no nanomboka ny asany manerany tany, ary ny antony nanangana ny foibe ny fiangonana advantista manero an-tany azy a, araka ny fandresantsika, dia ho famakina lay ny fitoriana ny filazantsara any amin'ireo faritra izay tsy azo ny kristianina idirana. Feno 50 taona katroka no ny asan'ny AWR manero an-tany, 50 taona. Ary nidirany ny teny malagasy ao anatin'izany AWR izany a dia efa nahatratra 50 taona izay, efa tamin'ny taona 1977. Tsy misy fanompom-pivavahana manokana ankalazana an'izany, fa ny fomba nentin'ny AWR mankalaza an'izany a dia ny fanaovana asa fitoriana manokana manero an-tany, ary ny afatry ny anjely telo mivantana mihitsy no toriana amin'izany. Ampiasaina daholo ny fitaovana rehetra, ny fomba rehetra mba atratrarana ny olona rehetra, ny fokom-pirenena rehetra, ny samihafa fiteny. Misy faritra ohatra izay tsy mbola tratra afa-tsy amin'ny onde courte, saika ny atsasaka Madagasikara ohatra. Be dehibe ny faritra tsy tratra afa-tsy amin'ny onde courte dia mbola ampiasaina ny onde courte mba hahafahana mandratratra an'ireny olona ireny. Misy indray faritra izay tsy mampiasa onde courte intsony, kanefa dia mbola be dehibe ny miaina onde courte gaga isika raha ilazana fa mbola matratratra any amin'ny 30% ny olona ny Etazonia ohatra dia mbola mankafy onde courte. Na izany aza dia maro amin'izy ireo nefa mampiasa ny fiainoana amin'ny alalan'ny satelita, ary dehibe satelita 5 ampiasaintsika mba hahafahana manatratra an'ireo tanàn-dehibe rehetra manero an-tany izay zatra mampiasa internet. Fa eo de eo tokoa reto antsoina hoe media sosio reto, zany hoe ny facebook, ny twitter ary sy ny sisa, zay be dehibe koa ny mampiasa azy dia ampiasaintsika amin'ny fomba manokana mba hitoriana ny filazantsara, ary izay ny vaovao lehibe indrindra fa ho an'ny mpampiasa telefona. Misy le antsoina hoe cellphone evangelisme, zany hoe fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny telefona. Efa nataonany maromaro izay no nanomana ny AWR an'izay. Ka na tsy manana fa tsy telefona izay hahafahana mandefa sms azy ianao dia efa afaka mandray anjara ho atoro anao ny fanaovana an'izay. Eo koa ireo izay tsy manana vola firy fa vola kely ihany mba hahafahana mampiasa ny sistema android na ny iphone izay ananana izany a mba hitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny telefona, dia ho atoro antsika koa ny fomba hanatanterana an'izany. Ny AWR moa dia efa manokatra toerana fohibe fitoriana filazantsara amin'ny alalan'ny teknôlôjia moderna, antsoina hoe centre d'évangélisation digital atraizatraiza, ary raha sitrapon'andriamanitra dia ho tanterahana aty amintsika koa izany. Ary hamarana ko azy a, misy ny antsoina hoe application andireo mpampiasa telefona, dia azonao atao zany a ny maka sahady a ny application ny AWR maimaimpona ao anatin'ny Play Store na ny Apple Store, dia ao ianao zany a mitadiny hoe AWR 360 AWR enimpolo sy telonjato. Zay no karohanao a ny mora hita kely, dia alainao a dia azonao ampiasaina soma tsara be dehibe ny tombontsoa azonao, indrindra aloha ho antsika izay mahay teny anglisy. Efa misy fandarana be dehibe amin'ny teny pirenena betsaka ao anisan'izay ny teny malagasy, fa ho atsofoka tsikelikely ireo zavatra samihafa izay tsy mbola vita amin'ny teny malagasy. Izay no ela fa alao hery aoka isika ho vonina isan'andro hilaza ny fanantenana ao anatisika, ary arotony fotoana mbola nomen'Andriamanitra antsika hitoriana ny filazantsara, fa ho avy dia ho avy tokoa ny fotoana izay tsy hahafahana manao an'izany intsony na tianao an'izany mafy dia mafy aza. Koa mandehana dia ny malainao ny fiteny, fa rehefa hazoto ianao dia tsy ho afaka intsony. Raha misy moa fanontaniana mbola tiantsika apetraka dia azonao atao ny miantso an'ireto larana telefona ireto. AWR
telefony 033 37 106 13 034 06 787 62,
na midira mivantana ao amin'ny page ny AWR ao amin'ny Facebook AWR Malagasy, zay no anarany AWR Malagasy, ny afaka mitafatafa sy mifandray ho isika. Hamaranako azy nary a dia fisaorana ho an'ny rehetra zay miara-miasa tsy mikely soroka amin'ny fampelezana ny filazantsara amin'ny alalan'ny onjapeo. Ny fiangonana ny voalohany amin'izany avy any amin'ny fohibe manero an-tany ny eto amin'ny union misy antsika ny fédérationa tsirairay a ary ny olona rehetra. Isaorako manokana ny M Globe zay mandefa ny fandaran'ny AWR amin'ny teny pirenena 20 mandrakotra ny Afrika iray manontolo zany a, mipakatrany Azia ihany koa. Miroso miazakazaka ny fampiasana ny teknôlôjia samihafa zay ampiasaintsika avokoa dia isaoran'Andriamanitra fa afaka mampiasa ny reny isika, angatahana ny piaino rehetra niza niza tsy ankanavaka, mba ampafantatra ny namany ny fisiny zany fitoriana filazantsara amin'ny onjapeo zany a, mba ho famitana ny fitoriana filazantsara aingana anafanganana ny fiavian'i Jesosy indray tsy ho ela eny amin'ny raolanitra.
Misaotra anao namana ely ao nytondra an'izay resatrresakaizay, mankasitraka ny mpiaino ihany koa niaraka tamintsika teto nandritra an'izay minitra maromaro ny raha nateto izay.
Misaotra namana anary, manao mandra-piona vetivety ho a manaraka indray ny namanao Elion dia mitanso.
Zay manako any hoan miradio manerantany le feony fanantenany tondra to kiazava. Zay manako any hoan miradio manerantany le feony fanantenany tondra to kiazava. Avilavi damitra namakia bakabaka izanino azelite elopito jahafatra injutunga mina kararao tizaurizao fa uturi niamina itifila zanzariti
akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Ardalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana. Dia faly mitafatafa aminao amin'ny alalan'ity fiaraha-mianatra ity indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandre amin'ny tanjo kasika ny Jona no andraisantsika lesona mandritra ny andro vitsivitsy. Amin'nytian'io ity dia ny fandosiran'ny Jona no hojerentsika akaiky. Nandositra Jona rehefa nahazo antso avy amin'Andriamanitra izy dia nandositra. Antoa vakintsika mihitsy aloha ny zavatra ny seho hovakina dia hovalintsika avy eo ny hoe nahoana Jona ny nandositra. Vakintsika zay voalaza amin'ny Jona toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jona toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ny nanoran'Andriamanitra Jona ka Ninive sy nandosirany ary nanjo azy noho izany. Ary tonga tamin'i Jona zanaky Amitahy ny teny Jehovah nanao hoe, mitsangana makanisa Ninive ilay tanàna lehibe ary miantsoa ny amin'ny hamelezana azy fa tafakatra eto anatrehako ny faharatsiny. Ajanontsika kely eo aloha. Na inona na inona asa nataon'i Jona tamin'io fotoana io dia nampiato an'izany tamin'ny fomba mahery vaika ny antson'andriamanitra. Toizantsika ny vakiteny andiny ny fahatelo. Nefa Jona nitsangana handositra ho an'ny Tarsisy mba hialy ao anatrehan'i Jehovah, ary nidina tany Jopa izy ka nahita sambo hakany Tarsisy, dia nandony karamany ka niondrana taminy hiara-mandeha taminy ho any Tarsisy, hialy ao anatrehan'i Jehovah. Miverinindro le hoe hialy ao anatrehan'i Jehovah. Raha mijery ny karta isika dia tena mifanipaka amin'ny lalana nasain'i Jehovah ho alehany makany Ninive mihitsy a ity lalana ho alehany makany Tarsisy ity. Tsy mba niatoka ile akory izy iresaka tamin'i Jehovah amin'ny mampaminany Jehovah azy fa avetrany dia nandositra. Nefa aiza moa no hahafahana mandositra an'i Jehovah? Araka nyvoalaza ao amin'ny Salamo 53:7-8, Salamo 53:7-8 manao hoe: aiza ny ialako amin'ny fanahinao? Aiza no andosirako tsy hoe ho anatrehanao? Na dia miakatra ny an-danitra aza dia ho any ianao, na dia manao ny fiaina tsy hita ho fandriko aza indro hany ianao. Eto anefa dia ny andositra an'i Jehovah ny namaiky an'i Jona. Maro ireo mpaminany eo amin'ny Baiboly no nanao tahaka an'izany koa rehefa nirahan'Andriamanitra. Tsaroanao ve ny ray amin'izy ireny? Raha omenanao ny toko anankiray eo amin'ny Eksodosy 4:13, izy ireny tonga ao an-tsainao hoe Mosesy rehefa niteny tamin'i Jehovah hoe mandeha any ianao ry Mosesy, fa izany omba ny vavanao ka hanoro anao izay holazainao. Dia izao no navaliny ihany tompo: mifona aminao aho, irao izay tianao irahana. Magaga fa mpitarika malaza ary mpitory teny tena mahomby nanao tahaka an'izany. Inona avy ireno antony mety hatonga antsika handany antson'Andriamanitra tahaka an'izany be dehibe? Ho an'i Jona dia no heveriny ho zioga mavesatra ny iraka nampanaovina azy. Hadinony angamba fa rehefa Andriamanitra ny maniraka dia izy koa no miantoka ny fombiazan'ny asa anyrahana azy. Fa reo olana ho atrehiny zany no nibahana milota ho andohany tao avy hatrany. Fironana maha-olombelona mihitsy zany. Zioga mavesatra ny fahitany masontsika olombelona azy, kanefa tokony ho tsaroana mandrakariva fa maivana ny zioga ny asan'Andriamanitra rehefa izy no maniraka, araka nylazain'i Jesosy hoe famora ny ziogako sady maivana ny entako, ao Matitoko 13:30. Indrisy tsy izany anefa nahitany Jona azy, fa no hevery no asa mampatahotra manahirany zany ka dia naleno nanapa-kevitra hitady vaaolana amin'ny herin'ny sainy mba hampilamina azy. Ankoatra ny antony hafa, angamba koa nisy fankahalana ny asirianina. Fa na inona antony dia izao hoe nanao izay antosirana izay zavatra rehetra hiveriny fa mety hitondra olana ho azy izy. Nitady fitsaharana ho an'ny tenany tamin'ny herin'ny tenany izy. Nandositra ny zotra tamin'ny lalana ny fandipaka tanteraka amin'ilay toerana ny antson'Andriamanitra azy ho aleny. Raha fitinina dia tsy natoky ny antson'Andriamanitra mihitsy izy izany. Fa aiza moa ilay toerana nantenain'i Jona fa hahafahany miala amin'ny antson'Andriamanitra ary ahitany fiadanam-po fitsarana, ary dia mba hanao mitokoa ve ilay kajikajy mba ny hoetreretiny? Raha vakitsika ny ao amin'ny Mpanjaka 4:15-16, dia tsy vao izao tsy akory ny antson'Andriamanitra ny Jona hitondra hafatra manokana. Tamin'ny fotoana io anefa dia nahatanteraka tsara an'izay nangatahan'i Jehovah taminy Jona. Vitany tsara ny iraka nampanaovina azy, voalaza ao Mpanjaka 4:14. Fa inona ny natonga azy nandasy nandositra tamin'ity iraka nampanaovina azy ho an'ny Ninive ity? Natao hatrany mponina tao ve izy? Ireo boky mirakitra tantara sy ny momba ny arkeolojia izay fikaroana ny rakitry ny ela amin'ny alalan'ny fitadiavana ny any ambanin'ny tany any dia milazany amin'ny halozany ireo mpanapaka ny oasirianina izay nanjaka tao Proshorian fahiny nandritry ny fahavalo talohan'i Kristy. Izany hoe tamin'ny fotoana ny asan'i Jona tao Israely mihitsy. Nanafika ny Joda ny mpanjaka ny o Asirianina 570 taona taorianan'izany. Efa resy teo amin'ny 20 taona teo eo talohan'izany Israely sy Samaria, ary araka ny fantatra dia niditra tao amina fikambanana manohitra ny Asirianina ny mpanjaka Ezekia vokatr' izany. Rehefa tonga ary ny fotoana izay hamaliana izy ireo ny Asirianina, dia milaza ny tantara mampalahelo ny faharavan'ny Lakisy, ilay tanàna mimanda lehibe sy mahafiorina indrindra izay fiarovan'i Ezekia avy any atsimo ny Baiboly sy ireo boky mirakitra ny tantara Asirianina, ary koa ireo sary voasokotra teo amin'ny rindri ny lapa taony anive. Fantatr' Jona avokoa izany tantara izany. Misy soratra nataon'ny Sankiriba milaza fa baby misa roa hetsy mahery no efa azo ny tao amin'ny tanàna memanda 60 izay ny ravahany. Rehefa naka ny Lakisy ny mpanjaka Asirianina, dia babo aman-jatony sy anarivony novonoiny tamin'ny tsatokazo, dia endahany velona ny oditry ireny olona ireny ny mpomban'ny mpanjaka Ezekia izany. Ny sisa kosa nalefa no babo tany Asiria nanao asa tery vozona. Teo anivon'izany fanjakana izany no nanoran'Andriamanitra ny Jonary. Tena zioga mavesatra ny fahitany an'izany. Tsy mahagaga raha tsy nentina andeha Jona. Mety ny fangaro ny tahotra sy ny fankalana an'ireo fahavalo ireo. Ny fantatra dia tsy natoky an'Andriamanitra Jona, natahotra izy. Asana efa nanao tahaka an'izany ianao. Izaho aloha dia efa nandalo toejavatra tahaka an'izany. Fa misaotra an'Andriamanitra fa tsy nijanona tamin'izay. Inona ireny lesona tokony ho tsoahantsika avy amin'izay lesona ny anarantsika androany izay? Tsy tokony ho refesintsika amin'izay mety ho vitan'ny olombelona ny azon'Andriamanitra atao rehefa maniraka antsika izy. Ary teo no nadiso hevitra an'i Jona. Tsy mora nefa ny mahazo an'izay fahalalana izay. Ny miaiky fa marina izany, ny miaina amin'izany. Izao izao tsika mianatra, mianatra ara-tsaina fotsiny, dia afaka miresaka ary afaka miresaka zavatra lalina noho izany aza. Fa rehefa miditra min'ny fampiarana dia mety ny mifanipaka amin'izay no ataontsika. Ary izay no antony ampidiran'Andriamanitra atsika foana amin'ny fampiarana rehefa avy miara-mianatra lesona, satria ny fahalalana ra-tsaina tsy anovana inona na inona afa tsy fahalalana fotsiny. Tsy vadika ho lasa fiainana izany raha mijano no fahalalana fotsiny. Ka dia manasanao ary hanaraka ny toy ny tantaran'i Jona handraisantsika ny lesona tiana ampitaina amintsika indray. Manao matra-piona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio femini fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.